Kaixo eta ongetorri zarean zeharen 113. programara Siberia FM-ko egoitzatik egina. Gaur teknologiari buruz itxengo dugu aste guztietan bezala, ohituta gaude teknologiari buruz itxegiteari, baina bereziki mugikorrei buruz itxengo dugu berri gehienak. Duela aste batzuk ja gai hauei buruz dira, teknologiari buruz eta mugikorrei buruz. Baina baita ere gauza oso berezi bat egingo dugu, legei buruz itxengo dugu. Egia da ez dugula oso ondo legeak asaltzen eta bueno, ez ditugu oso ondo ulertzen ere guk geuk, ordun abokatu bat gonbidatuko dugu, bera Borja deitzen da, eta gurekin egongo da aste honetan LSSI legeari buruz hitz egiteko. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dago, Iñigo Sendino naiz, eta plana gustatzen bazaizue, gera zaitezte gurekin sarean zehar. Zaren zaren tamairu dago eta gogoratzen dizuet ez duela lehen egin, kontakturako erak dituzuela zaren zarekin harremanetan jartzeko eta nahi duzuena esateko. Horiek dira gure Facebooka facebook.com/zarean zehar, gure Twitterra twitter.com/zarean zehar eta gure webgunea zareanzehar.eu. Eta ez dugu minutu bat gehiagorik itxanongo berri teknologikoei buruz hitz egiteko, eta hasiko gara mugikorrei buruz hitz egiten. Konkretuki Motorolari buruz proiektu berri bat atera duelako. Proiektu hau ARA deitzen da eta mugikor desmontable bat da. Bueno, desmontablea ez, hobeto esan da modularra. Mugikor hau izan nahi du Transformer bat bezala, irudia horrela da, gu aldatu dezakegun mugikor bat, hau da, kamera berri bat jarri aldiogu, kamera hobeago bat nahi badugu, edo memoria gehiago modulu hori aldatu, edo baita ere bateria potenteago bat jarri, edo beste prozesadore bat jarri, adibidez, edo pantalla handiagoa egin beste komponenteak mantenduz. Modulu hauek egin al dituzte eta gu montatu alditugu nahi ditugun bezala. Horrela da proiektua, ez dela lehenengoa, bere momentuan Phoneblocks proiektua ere atera zen eta crowdfundingaren bidez bere plana jarri zuten interneten. Badirudi hau bere proiektuaren ordea da eta hurrengo hilabetetan egongo da martxan eta gehiago jakingo dugu honi buruz. Zuek zer pentsatzen duzuen, mugikor modular bat ona dela, txarra dela? Interesgarria, bai. Eta mugikorrei buruz eta telefoniari buruz hitz egiten jarraituko dugu, eta konkretuki telefonikari buruz. Azken aste honetan Advice Strategic Consultants deitzen den estudio bat atera da, eta estudio horren barruan beste batzuen artean telefonikari buruz hitz egiten da, eta konkretuki esaten da telefonikari buruz espainolen 100%a telefonika jakiten duela zer den, hori normala da, eta gainera esaten dutela gertua eta familiarra dela, konkretuki hau ez 100%a baizik eta 87%a galdetu dioten 87%a hau esaten du. Marka, beste marka batzuk sartzen dira hemen, ez direnak teknologikoak, adibidez El Corte Inglés, Mercadona, Inditex ere, eta bankari buruz hitz egiten da. Baina Telefonica bere partea eraman du sektore honetan eta badirudi irudi ona duela. Berri honak haientzat duela asko, eta ziurrenik ja momentu honetan ere beste hainbat pertsonei ez dute hain irudiona telefonikaren gan basikoki egiten duten arabera. Horrela da gauza, baina badi dudi estudio honek esaten duen bezala telefonika irudiona duela. Eta mugikorri buruz hitz egiten jarraitzeko titularra onerakoa da. Espainolek bere mugikorra aldatzen dute mugikorra hil baino 4 urte lehenago. Konkretuki hau beste estudio bat da, kasu honetan docompramos.es webguneak egina, eta esaten duten bezala mugikor bat erdika 5 urteko bizitza du, eta jende gehienak egiten duena da hauek saltzea edo ez erabiltzea periodo horretan, intervalo horretan, 5 urte horietan. Baita ere esan duten normalean 4 urte pasatu aldirela mugikor horiekin erabiltzen, hau da, bere erabiltzaileak mugikor horiek erabili aldituzte 4 urte gehiago, bueno, eta haiek esaten duten arabera baita ere datuak konparatuz, espainol bakoitza media esaten duen bezala 1,2 linea ditu eta 15 milioi errenovazio eman ziren azken urtean, orduan esaten dute erabiltzen ez diren aparatuak nahiko kantitate handia direla. Bost urte mugikor batentzat. Eta barra egiten dut bi gauza kontutan hartuta. Bat, mugikor gehienak errealitatean ez dute hiru urte, bi urte baino gehiago aguantatzen gaur egun, eta bi, nire mugikorra pasaden urtean erosita, nire kasu propioan, nire kasu pertsonalean, pasaden urtean erosita, ja nahiko erronka doa, orduan, la urte, bost urte hau ez du aguantatuko, horrela da. Eta gainera, mugikor hauek teknologia nahiko bai, sofistikatua dute, baina baita ere kontuan hartu behar da, renovazioak eta bertsio berriak ez dutela soportatzen, eta azkenean hauek aplikazioetan oinarrituta daudela, ba, aplikazioak ez badaude, ezin duzu mugikorraren parte handia erabili. Eta ezin baduzu mugikorraren parte handia erabili, ba hori ez da, ez erabiltzea bezala. Eta mugikorri buruz hitz egiten jarraitzeko, mugikorri buruz hitz egiten hasi dugulako, Samsung proiektu berri bat hasi du talentudun pertsonak bilatzeko. Proiektu hau Launching People deitzen da, eta teknologiaren arloan dauden pertsona interesgarriak eta talentua dutenak bilatzen ari dituzte herrialde batzuetan. Haiek esaten duten bezala, sinesten dute teknologia zentzua ematen duela pertsonengan eta pertsonekin kontaktuan jartzen denean, eta talentu hori fomentatzen duzunean teknologiaren bidez. Orduan, proiektu hau objektibo horrekin egin nahi dute Samsungekoek. Proiektu hau martxan jarriko da mundu osoan eta Espainian konkretuki 2014an, eta Facebook horri bat ireki dute honi buruz jakiteko. Apple fundatu zen etxea patrimonio historikoa da. Konkretuki Steve Jobs han bizi zen etxea, eta garaje mitiko horri batzuentzat Apple fundatu zen lekuan, eta Steve Wozniakekin egin zuten lehenengo ordenagailuaren jaio leku hori Silicon Valley, konkretuki Pasadenako herrian, ez, bakatu, Mountain View herrian, esan dute bere bere herrian hau patrimonio historikoa izango dela, eta hau, bueno, bere momentuan babestuko dutela rekurtso batzuk ematen. Haiek esan duten bezala, komisio udaletxeko komisioa esan duen bezala, gauza hauek udaletxeko komisioak esaten dituzte, hau patrimonio nahiko baliogarria da gune horretarako eta jakiteko talentua eta nola fomentatu behar duten eta non dagoen eta bueno, gauza polit horiek. Orduan, Steve Jobseko etxe hori bizitatu nahi baduzue, ziurrenik urrengo datetan hau martxan jarriko dute museoaren bidez eta badakizue gauza hori. Eta peliburuz hitz egiten jarraitzeko ere, pasaren astean iPhone 5C arazoak bazituzten, iPhone 5S-ak ere. Konkretuki, aste honetan agertu dena da bateria arazo bat iPhone 5S-dekin. Apple beti esaten duen bezala, iPhone 5S-en talde oso txikia arazoak ditu bateriarekin, baina ez guztiak, eta kontaktuan jartzen ari dira erosleekin esateko nola aldatu alduten bere mugikorra. Bueno, kontaktuan jartzen ari dira, Apple Store batetik pasatzen bazarete arazo hauek badituzue, zerbait egingo dute eta, baina bueno, baiek errekonozitu dute eta esan dute mugikorrak aldatuko dituztela. Azken produktuekin ez dute bide ona hartu, iPhone 5 ez da ondo saltzen, arazoak ditu bere struktura, iPhone 5 SEA bateria arazoak ditu, hau nahiko txarra doa pelentzat. Zinezkoa da. Eta espero dugu iPad berriekin eta iPad Air deitzen direnekin eta iPad mini erretina display dutenak arazoak ez izatea. Urrengo ostiralean edo pasaden ostiralean, ostiral batean aurkezten da hau Espainian. Badira, pasaden ostiralean aurkeztu zen iPad Air Espainian ekitaldi pomposoekin, badakizue Apple beti bere Apple Storeetan ekitaldi nahiko deigarriak egiten dituztela, eta hau izan da kasua iPad Airekin pasaden ostiralean, konkretuki azaroaren batean aurkeztu zutela iPad Air, eta espero dugu hori arazorik ez izatea hardware honekin ere. AdBlock Plus beste polemika batean sartzen da, polemiteka batetik polemika batera doa, eta pasaren kasuan izan zen bezala, beste kasu batean sartzen dira. Bere pasaren polemika AdBlock Plus AdBlock Plus iburuz hitz egiten badugu, izan zen Googleko mezuek edo ikusten ari zirela. Suposatzen da Adblock Plus publizitate guztia blokeatzen zuela, baina ez, hau da. Momentu batetik aurrera Googleko publizitate guztia jartzen zuten bistan, hori suposatzen zen. Ez zela gertatuko, baina gertatu zen, hortik dirua egon zelako eta Google esan zuelako publizitatea responsabilea jarriko zuela bere publizitatean. Ba, bueno, vale. Eta kasu honetan, baita ere Facebookeko edukiarekin sartu dira. Google Adblock Plus blokeatzen zuen bai historia patrozinatuak, bai publizitate normala post patrozinatuak eta bueno, beste gauza batzuk, baina orain aldatu dute bere zerbitzua baita ere beste gauza batzuk blokeatzeko, adibidez gustatu al duen joku bat pertsona bati edo ezagutu alduzun jendea, gauza hori hauek baita ere Adblock Plus orain blokeatu al du. Eta horrela sarean zearen berriak bukatzen ditugu, pausatxo bat egingo dugu orain, eta bueltan informazioaren gizartearen zerbitzuen legeari buruz hitz egingo dugu Borjarekin.
Horein abesti bat entzungo duzue. Zarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso nakirela. Kisa bat baduzue gogorato subjetiba dela eta gure webunean kontaktu errako erak dituzuela. Eskerrik asko. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trapped in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royal, it's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trapped in the hotel room. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royal, it's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Let me live that fantasy.
Zaren, zaren tamairuan jarraitzen dugu eta esan dugun bezala kukiei buruz itzen dugu, LSS-ari buruz itzen dugu eta orokorrean pribautasunari buruz eta legei buruz datzan gauzea askoi buruz itzen dugu momentu honetan eta horretarako pertsona, bueno, nahiko logikoa aukeratu dugu honetarako, bera abokatua da, Borja Ditxan da, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule guzti hori ere.
Lehendik eta behin, azteko maraina hau kentzeko edo parteetan zatitzeko, zergatik agertzen dira mezu hauek. Guztiok ikusten ditugu momentu honetan mezuak esanez, bueno, kukien legea eta pribautasuna eta mezu hauek eta zergatik da?
Bueno, basikoki lege bat esaten duelako, lege Europar Batasunean etortzen den lege bat dela eta. Eta gure Europar Batasuneko Parlamentu maitatuak egindako lege bat, direktiba bat, konkretuki, Espainian jarri zena orain dela urte bat, konkretuki lehi 34
2012.
Hori da.
Eske, claro, zarean zearen hau agertzen da. Hau guztiok kumplitu behar dugulako eta edo guztiok egin behar dugulako. Lege hori esaten du, horrela basikoki, uste dut, zerbitzu bat ematen baduzu webgune baten bidez eta Espainiara edo Espainian basaude kukiei buruz informatu behar duzula modu orokor eta on batean edo horrelako zerbait ez.
Bai, gutxi gora bera, ba. Lege hau esaten duena ez da asko. Irakurtzen baduzu zu joaten bazara eta lege honen artikulu berria irakurtzen baduzu geratuko zara, ni lehen aldiz geratu nintzen moduan, esaten hemen ez du asko jartzen ze egin behar dut ni, web horri alde bat, web horri alde aldatu behar badut gauza hoie jartzeko, ze egin behar dut ni legea, lege honek esaten duena egiteko.
Bueno, orokorrean informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzkoa deitzen den lege hau, gaztelaniaz LSSI ezagutzen dena, orokorrean horrela da, hau da, esaten du gauza batzuk egin behar direla, baina ez du esaten nola egin. Adibidez, eta beste lege batekin enlazatzen datuen gauza. Uste dut bi gaiak bere erlazioa dutela, kukien gauza baitere izaera pertsonaleko datuen babesaren legetik datorrela.
Bai, nahiko lotuta daude, ba, asko guztiok dakigunez, legea esaten duena gutxi gora bera finalitate berdina du. Finalitate hori da jendeak ematen dizkizun datuak, zuk enpresarioa bazara eta negozioetan bere datuak bilakatu behar badituzu, ba nolabaiteko babesa datu horiek eman behar dituzu. Orduan kukiak ba nolabaiteko
babes hori izan behar dute ere, ezta? Hau da, datu pertsonal bat bezala hartzen dute, suposatzen da, eta babes hori izan behar du ere.
Bai. Zen eta zuk web horri alde batean sartzen bazara, web horri alde askok eta askok informazioa emateko eskatzen dizute eta azkenean berdina da, zu errealitatean enpresa batera joaten bazara edo kontratuak firmatzen badituzu eta datu asko eman behar dituzu, eta legeak esaten duena enpresari honek daukala obligazioa zure datuak ondo gordetzeko eta edozeinek zure datuak irakurri ez aldezala.
Momentura arte ikusten genuen webune batzuetan adibidez erregistro bat egiten genuenan agertzen zen lege hau, datuen babesaren legea, esanez datu horiek babestu behar zirela eta nola egiten zen hau. Eta orain kukiekin azaldu, bueno, esan dute nahiko berdina egin behar dela. Claro, galdera da, ze datuak daude kuki horietan hainbat kontuan hartzeko? Ba hori, adibidez, da gure nabigatzailea, gure IP-a, nondik konektatzen garen, gauza guzti horiek kuki batzuetan daude, batzuk importanteagoak dira, beste batzuk ez dira hain importanteak, adibidez, gure IP-a nahiko importantea da, baina beste datu batzuk ez. Eta hori hartu dute datuen babesaren legearekin esateko, bueno, kukiak programatxo hauek hartzen badute datu horiek eta zue ordenagailuan uzten badituzte, baita ere babistu behar da, bai jasoera, bai ordenagailuan egiten den operazio guztia. Pizkat argia jartzeko gai hauetan, webune bat badaukagu adibidez, sarean zarena edo beste bat webune bat badaukazue eta adibidez publizitatea jartzen baduzue, orokorrean kukien legea kumplitu behar duzue. Bueno, claro, gauza bat, noiz ez behar dugu erabiltzaileak abisatu eta parafernalia hau?
Bueno, legea jartzen ditu, bueno, legeak gutxi gora bera jartzen ditu kuki motak desberdinak bada. Nire ustez lehenengo esan behar dugu zeintzuk diren kuki mota hoiek. Orduan kuki mota desberdinak aukitu dezakegu. Batzuek dira bakarrik teknikoak, osea webgune guztiak barkatu behar dutenak bere informazio bakarrik behar dutena bere usuarioak jakiteko zeintzuk diren edo
adibidez zenbaitetik konektatzen diren. Eredu oso simplea. Webgune bat bertso mugikorra badu eta ordenagailuetan sartzen bazara eta ordenagailuetarako bertsiora eramaten bazaitu eta mugikor batean konektatzen bazara eta mugikorrerako bertsiora eramaten bazaitu, hor kuki bat erabiltzen aldute ari dute, konkretuki navegadorearen kukia, eta hori esan aldugu hori dela kuki tekniko bat.
Bai, hori da kuki teknikoak, eta legea irakurtzen badugu, kuki hori erabiltzen baduzu ez duzu obligazio hori, ez duzu jendea abizatu behar. Badaude beste kuki mota batzuk, erabiltzen badituzu
bai, abizatu behar dituzula zure erabiltzaileak. Adibidez, zein mota dira horiek?
Badaukagu publizitatea adibidez. Kukiak erabiltzen badituzu zure webgunean sartzen den jendearen informazioa bilakatzeko eta zure publizitate informazioa lortzeko, ba hor sartzen den jendea jakin behar du ze kuki erabiltzen dituzun eta publizitate asmoa dutela jakin behar dute. Edo beste kuki motak erabiltzen badituzu, teknikoak ez direnak, esan behar duzu ze kuki den eta zehaz moduzu kuki horiek erabiltzen dituzunean.
Beste bi mota daude, ezta?
Bai. Beste bi mota dira. Hemen legea irakurtzen ikusi aldugu. Orduan
analisiaren kukiak eta beste kuki espezifikoak publizitaterako nahiko avanzatuak direla esan altu. Adibidez, hau Google askotan erabiltzen du Google Analytics eta Google AdSense zerbitzuetan publizitatea jartzen dute, basikoki Google AdSense zerbitzuaren bidez, eta jartzen dugunok publizitate hori, bai, sarean zearen ere dago, cookie horiek ere erabiltzen du programatxo hau datuak bidaltzeko eta jasotzeko datu nahiko sensibleak.
Bai, nire ustez Google da oso adibide ona, zein web orrialdea zure informazioa bilakatu alduen web orrialde batek, eta zure informazioa nolabait saltzen duen web orrialde batek. Orduan Google lege hau irakurtzen baduzu, irakurtzen badute, gauza asko informatu behar ditu.
Bai, eta baita cookieei buruz ez diren gauzak, baina ez dugu honi buruz itzeingo. Baina bueno. Argi pizka bat jartzeko, webgune bat badaukagu, honetara joaten nahi nuen duela 10 minutu. Webgune bat badaukagu eta cookieen legea kumplitu behar badugu, zer egin behar dugu?
Ba, oso galdera ona da. Nik cookieen lege guztia irakurtzen hasi naiz eta oso arazo asko ematen niretzat, arazo asko ematen ditu ulertzeko, eta nire ustez webmaster batentzako ez legez ez dakielako eta honako gauzak ez dituelako agian inoiz irakurri, eta esaten ni webmasterra naiz, web orrialde bat daukat eta ze cookieak erabiltzen ditu da agian ez dakit ez da ere,
bai.
Eta zer egin dezaket, ba batzutan agian webgunea ez duzu ez da zuk zeuk
kudeatzen.
Bai, WordPress edo hosting bat alokatu duzu eta zuk zeuk ez duzu zure web orrialdea egin eta ez dakizu nola funtzionatzen duen.
Eta, bueno, hau izan da denominatzaile komuna esan aldugu lege honetan beti, ze webmaster gehienak ez dakite zer jartzen duen LSSI lege honetan, normala dena, normalean ez dugu legeak irakurtzen.
Froga oberena, hau ikusteko froga oberena, da, orain dela eta legea jarri zen, martxan jarri zenetik, web orrialde askok eta askok, baina ez bakarrik web orrialde partikularra, jendea bakar jartzen duen web orrialdeak, ba, esan dudan bezala, partikular bat agian ez daki nola egin hau, baina enpresa askok eta web orrialde handiak badozkate arazo askok cookie lege hau ez dutelako ondo jartzen.
Claro. Eta, bueno, honi buruz hitz egiten hasi dugu, bai sarean zearen, bai interneten orokorrean, gauza oso peculiarra gertatu delako, eta pizka bat beste partetik eramaten, Espainia horrela funtzionatzen duelako, salatu dituztenean eta multa jarri dutenean, edo dituztenean, orgune batzuei, hasi dugu guztiok mezu hauek jartzen. Eske ez genekien hau jarri behar zela.
Nire ustez ez da gure legislatzaiek zekien zer jarri. Gauza hauek etortzen dira Europar Batasunetik, dira bastante... Nahiko arazo ematen dituzte, bakarrik ulertzeko. Nire ustez gure legislatzaiek ez daki guk baino gehiago zer diren cookieak.
Bai.
Eta jartzen duena, jartzen du ba datuen protekzio legea jartzen duen bezala, bai, eske datua beste besteen datuak edo besteen informazioa erabiltzen baduzu bestei esan behar, bai, ba, vale, ondo. Ba, esan behar diozu, ez, normala da, baina guztiok irakurtzen dugu hau eta esaten dugu, bale, nik erabiltzen dut besteen datuak. Ba, uste du bai, ez, kukiek bere gauzak egiten dituzte eta zuk ez duzu ezertxo ere jakiten batzuetan. Ez da, erabiltzen duenak, ez da webmasterrak ere.
Ba, horrela da. Bueno, eta bukatzeko legislatzailearen kontra eramaten dugun
lehimau. Bueno, niko noski abokatua naiz eta legislatzaileen kontra ez dut gauza asko esango. Nire kontra ere batzutan jarriko naiz ere.
Bueno, baina baita ere esan beharra. Eta niko uste dut baita ere ikusgarria dela. Red.es organizazioa suposatzen dena gauza hauetan, teknologiaren gauza hauetan, bueno, basikoki teknologia eta legislazioaren gauza hauetan argi pizka bat jartzen duen estamentua edo esaten duena bere gida ofizialean da cookiearen legea kumplitzeko era hobenena dela basikoki esan scroll bat egiten baduzu edo nabigatzen baduzu hau horrela da politika hau webune bakoitzak daraman cookieen politika onartzen duzula eta puntu eta ya está. Eta adibide bat jartzeko baita ere nahiko adibide txarra baina bueno webune guztietan gertatzen da esarean zearen esarean zear.eu webunera joten bazarete mezu hori irakurtzen baduzue eta politikara sartzen bazarete, gero hasierara bueltatzean mezu hori ez agertzen. Zergatik, guztioi gomendatu digulako red.es hau egitea eta esatea, bueno, nabigatzen baduzu, esteka bat klikatzen baduzu edo zerbait egiten baduzu webgune honetan, politika onartzen duzu eta puntu eta ja sta. Eta nire ikuspuntuz hau egin arren hau ez du zentzurik. Hau da,
zuk esan duzu barre egin dezakegu bizka bat gomendio honekin zen eta ez da nolabait esan ez ba bueno zuk ez duzu ulertuko, nik ez duzu ulertuko, inork ez du ulertuko, baina
egiten dugu
hori egin eta uste dut ez zaizula asko gertatuko. Nire ustez gure gobernuak pizka bat lio gehiago ez badu nahi gauza honekin ez da asko ez dira jarriko investigatzen ze web orrialde gainera. Ba bueno, gauza bat izango da web orrialde batek Zara adibidez edo Google hobeto esanda Google ziurazki ondo egiten duela. Zeren eta beraiek bueno, gauza horretara dedikatzen dira. Baina adibidez Zara edo pues, Talleres Pepe web orrialde bat badu eta esaten badute, bueno, beraiek jarri dute hau, baina hau ez da guk nahi una investigazio bat egingo dute. Ziurazki.
Ez. Ba, pentsatu aldugu
ba, nik bueno, ez dut esango ez dakit hau esan behar badut edo ez, baina gure entzulei esan behar dut webmasterrak badira eta honetaz kezkatuta badaude
jarri mezua eta ez kezkatu
ez du merezi bai, inigok esaten duena jarri mezu hori eta ez dut uste sobre bat gobernutik etorriko direla multa batekin zen eta kuki bat erabiltzen zenuen eta zure erabiltzen zuen jendea ez zenekin eta bai eta zer egongo da gero.
Bueno, espero dugu hau gehiagora
bueno, ez dakigu gure gobernuak claro. Dirua ateratzen saiatzen da baina nire ustez hau gehiagi da gehiagi izango zen.
Ez que baitarik ikusten dugu zergatik hau martxan jarri dute webune guztiek, ba, basikoki multak agertu direlako, eta hori norbait egin behar du, hau da,
bueno, multak ez dira... Kezkagarria da multak agertzea, hori guztioi kezkatzen zaigu bai, multak agertzea.
Eta baita ere esateko da, paralismo bat egiten, adibidez sindelarekin, hasi ziren salapenak eta epaiketak eta oso hauek sei hilabete geroago, honekin ere nahiko hilabete
bueno, bai, baina salaketak tam, pentsatu ere salaketetan norbaitek irabazi behar duela zerbait.
Claro.
Sindelegearekin, ba, adibidez, ez gae, salapen bat jarri dezake, salaketa egin dezake, zerbait irabazi duelako. Baina lege honekin ez dut ulertzen nork irabazten duen salapen bat. Bueno, nire iritziz.
Bai, jo eten esan nahi nuena zen, azkenean egin behar suposetzen da egin behar dutena edo gomendagarria izango zena da benetan informatu, ondo informatu, eta ez red.es egin duen bezala, ondo informatu eta ondo esan hau horrela egin behar da eta puntu eta,
bai, baina hori egia izango balitz admitu behar dugu gure legislatzaileak esan dudana ez jarri duen legea jarri duen legean esaten du, bueno, ez du jartzen baina esaten du, nik ez dut honetaz oso ondo ulertzen, nik direktiba irakurri dut eta gutxi gora bera egin behar dudana egin behar dut, zera lege bat atera direktiba esan duenarekin, hori da ni gobernua egin behar dudana, orduan jarriko dut hau, eta ja zuek webmasterrak egin beharko duzuna, zuek abokatuak
egin beharko duzuna.
Ba, zuen abokatuei konsultatu, niri adibidez, niri negozioa jartzen, pizka bat. Ba, bueno, honekin ez dut uste diru asko lortuko dudala, ez.
Bueno, ba, eskerrik asko Borja pizkat argi hau jartzeagatik kukien asuntuan eta horrengo batean txungo gara.
Bai.
Zarean zearen tamairua jarraitzen dugu momentu honetan eta jendearen atala heldu da. Eta daukagun ekitaldiak gure agendan birpasatuko ditugu guztiak teknologiarekin erlazionatuta daudenak. Adibidez, asteburu honetan ospatu den Netwire 5 lan parti bat dena eta Arroyo de la Encomienda Valladoliden ospatzen zena, nahiko ondo bukatu den ere, eta bueno, gogoratu nahi genuen eventua. Baina baita ere urrengo astean konkretuki uztailaren ez azaroaren 9an GNU Linuxeko erabiltzaileen taldea, konkretuki Bizkaiakoa, bere bilera ospatuko du. Informazio gehiago glub.biz webunean duzue. Urrengo aste buruan ere azaroaren 16an Getxoko Mangasoka ospatzen da, eta momentu honetan sartzen den ekitaldi bat ere, Bime Hack Day deitzen dena, eta Bizkaia International Musical Experienceen egingo den ekitaldi bat da. Festival musikala da, baina baita ere teknologia sartu nahi dute ekitaldi hauetan, eta horretarako antolatu dute Bime Hack Day alde batetik ekitaldiak edo aktibitateak izango dituena 24 orduetan programak desarretzeko, eta beste parte batetik konferentziak eta hitzaldiak egongo dira hor. Hau izango da azaroaren 20an eta 21an Beck Bilbao Exhibition Centeren eta informazio gehiago duzue bere webgunean bimehackday.net. Eta azkenik azaroa bukatzeko Getxoko Komiki Azoka ere ospatuko da 22an, 23an eta 24an. Guri urrengo programa urrengo astean izango da, konkretuki bere lehenengo emisioetan azaroaren 10ean sarean zehar. Sarean zehar, 14 programa hau bukatzeago da. Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar hau LSS-ari buruz itzen dugu aste honetan, baina baita beste gaiei buruz ere berriak izan ditugu, agendaren atala izan dugu eta bukatzeko gogoratzen dizuet sarean zehar .eu dela gure webgunea eta hor gure programa guztiak eta kontakturako era guztiak topatu ahal dituzuela. Eskerrik asko programa hau entzuteagatik eta horrengo astera arte, agur!